ce l'ho. Yangi fikrlar inkosi. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Jilo Yangi fikrlar inkosi turkum ishtirishining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz ham Tojikistonda islom badbinlik jarayonining kuchayishini tahlil etish mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Haqiqat shundan iboratki, Sho'rolar ittifoqining parchalanishidan keyingi yillarda Sovet respublikalari havzasida musulmon jamiyatining yo'li kommunistik hokimiyatning 70 yil hukmronlik qilgan yillardan keyin islom dinini qaytadan tiklashga qaratilgan edi. Ammo musulmon davlatining aksariyati, jumladan Tojikiston, sekularizmga ustuvor bo'lib qolgan edi. Tojikistonda tinchlik bo'yicha bitilgan shartnomadan bir necha yil o'tishidan keyin ushbu mamlakatning hokimiyati xalqning islomga tamoyil etishlari va hamda ushbu mamlakatda islom dinining eng mashhur siyosiy tashkiloti unvonida Tojikiston Islomiy Nahzat partiyasi bilan 3 yil murosa qilganlariga qaramasdan bu murosaga yakun berildi va islom dinining faollariga nisbatan bosim o'tkazish va hamda jamiyatda islomiy namunalar uchun cheklov qo'yishni ijod etishni boshladi. Sekinlik bilan ushbu faoliyatlarini o'z avjiga yetkazdi. Bu siyosatning yomon oqibatlarini ham Tojikistonning ichki vaziyati va hamda xorijiy siyosatlarda mushohida etish mumkin. Bu xususda Tojikistonda asl islomning rivojlanishi uchun zaminalarning cheklanishiga ishora etish mumkinki, o'zicha ushbu davrning birinchi yillarida vahobizm va oxirgi yillarda esa IShID terrorchi guruh kabi hodisalarning rivoj ravnaq topishi uchun zaminalarni vujudga keltirdi. Tojikistonda otashkesim to'xtatilishi va tinchlik shartnomasining imzolanishidan keyin boshlangan davlat va millatni yaratishning mantiqiy va siyosiy jarayoni ushbu mamlakat davlatining islom badbinlik siyosatlarini qullashi ta'sirida shiddat bilan zarba ko'rdi va oxiri Tojikiston davlatining islom badbinlik siyosati shuningdek ushbu mamlakatning xorijiy va Eron bilan munosabatlariga ham salbiy ta'sir yetkazdi. Tojikistonda islomga tamoyil etish va islom dinining hozirgi vaziyatini va musulmonlarning madaniy markazlari, masjidlari, islomga tamoyil etadigan partiyalar va guruhlar, jarayonlar va fuqarolar uchun davlatning cheklov qo'yishi va to'siqliklar yaratishini tahlil etishini ko'rsatadiki, hokimiyat Tojikistonda g'arb madaniyatining rivoj ravnaq topishi va sekular tafakkur shaklining tarafdori bo'lishi ushbu mamlakatda islom badbinlik va islom bilan dushmanlik qilishning asosiy omillaridan sanaladi. Respublika prezidenti Imomali Rahmon hamda diniy va madaniy ishlar bo'yicha organlar, jumladan diniy ishlar bo'yicha komitet, davlat xavfsizlik komiteti, ichki ishlar vazirligining rasmiylari, politsiya, oliy o'quv yurtlarining rahbarlari va Tojikiston ulamolarining kengashi islomiy hayotni qabul qilmaydigan yo'lda qaror olishdi. Sovet ittifoqidan boqiy qolgan boshqa respublikalarda ham bunday tizim mavjud bo'lib, ushbu mamlakatlardagi ma'naviy va diniy ishlarga tegishli tizimlarda bunday bir-biriga o'xshash jarayonlar ko'zga tashlanadi. Tahlilchilarning fikriga ko'ra, bunday o'xshashlar shuni ko'rsatadiki, kommunistik ideologiya va tizimining fikriy qoldiqlari ushbu havzada islomga qarshi joriy etilgan siyosatlarda muhim rol o'ynaydi. Ammo ushbu havzada islom bandbirligiga tegishli namunalar va ushbu mamlakatlarda mavjud bo'lgan dalillar shuni ko'rsatadiki, ayrim mamlakatlar, jumladan Tojikiston va O'zbekiston kabi mamlakatlar boshqa mamlakatlarga qaraganda islom va islom bandbirlik jarayoniga nisbatan bosim o'tkazishmoqda. Tahlilchiga ko'ra, Tojikiston islomga qarshi qonun va qarorlarni tasdiqlash nuqtai nazaridan va hamda islomiy jarayonlar bilan yondoshishda ideologik markazlar va ommaviy axborot vositalaridan foydalanish, bostirish usullari hamda g'arb hayot usulini rivojlantirish va g'arbda islom bandbirlik jarayonlaridan ta'sirlanish nuqtai nazaridan Ozarbayjon va O'zbekiston bilan o'xshashlarga egadir. Tojikistonda hokim qudrat tinchlikdan ushbu mamlakatda islomga bo'lgan tamoyillar mavqeini zaiflantirish uchun bir vosita unvonida bahramand bo'lmoqda. Albatta, Tojikistonda islom bandbirlik mafhumi Tojikistonning islomiy nazar partiyasi bilan ushbu mamlakat davlatining munosabati yanada kengroq ma'noni kasb etadi va haqiqatan ham Tojikistonning islomiy nazar partiyasiga zarba berish ushbu mamlakatda islom bandbirlikning namunasi sanaladi.